Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli və Rövşən Qəmbərovdu. Bugün nələrdən danışacağıq? 14 il bundan qabaq Azərbaycan nədən qurtuldu və nədən indiyə kimi qurtula bilmir?
Mənim özüm də fikirdəşəm, başa çıxmayam nədən qurtulub.
Azərbaycan xaosdan qurtulub, öz başarıqdan qurtulub.
Azərbaycan Özbəkistanlaşır. Niyə məhz Özbəkistan?
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazacaq Azərbaycan ne gerir?
Qəbələ radarı Amerikanı öz planından döndərə bilmir. Missouri.
Bu görüşdə çox aydın şəkildə bildirdim ki, biz Çex Respublikasında radarımızı yerləşdirmə planı üzərində işi davam etdiririk. Azərbaycan radarı isə ancaq əlavə imkan kimi qalır.
Niyə bütün dünyada internetin sürəti artır, qiyməti düşür, Azərbaycanda tərsinə sürət aşağı, qiymət yuxarı? Kontekst proqramımız davam edir, ancaq əvvəlcə Forbes jurnalının yeni ulduz siyahısı haqda. Dünyada ən çox pul qazanan ulduz kimdir? Müğənni Madonna bu siyahıda yalnız 3-cü yerdədir, o keçən il 72 milyon dollar qazanıb. Kino aktyoru Brad Pitt 35 milyon qazançla 5-ci yerdədir. Bəs birdə kimdir? Artıq neçə ildir ki, 1-ci yer qadın jurnalistədir televiziya aparıcısında. Amerikanın ABC televiziyasında iki reality show aparan Oprah Winfrey yenə 1-ci yerdədir. O keçən bir ildə 260 milyon dollar qazanıb. Bu, 2-ci yerdəkindən 2 dəfə çoxdur. Bu, biraz qəribə görünə bilər, ancaq belə baxanda kimi idmanla maraqlanır, kimi musiqi ilə, ancaq informasiya ilə hamı maraqlanır. Bu baxımdan jurnalistin aparıcının 1-ci yerdə olması başa düşüləndir. Maraqlıdır, Azərbaycanda niyə jurnalist ən çox qazanan ulduz ola bilmir? Azərbaycan 14 il bundan qabaq nədən qurtuldu, nədən hələ də qurtula bilmir? Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Azərbaycanda iş günü deyil, bayramdır. 14 il bundan qabaq Heydər Əliyevin Naxçıvandan gəlib parlament sədri olması bayram olunur və deyilir ki, Azərbaycan bununla qurtuldu. Nədən qurtuldu, nə qazandı? Və onu da soruşaq ki, belə qurtulanda itirdiyi də oldu mu? Və onu çağıran keçmiş hakimiyyət indiki müxalifət yenə də çağırardı mı? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Bilirəm, qurtuluş bayramadır, amma nədən qurtulub ələn bilmirəm.
Sadiq İsmailov 15 iyun qurtuluş gününün mahiyyətini anlamadığını deyir. Daha doğrusu, bayramın mərhum prezident Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı ilə bağlı olduğunu bilir. Rəsmi təbliğatdan onu da eşidib ki, əgər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmasaydı, ölkə məhv olardı. Bayram haqqında Bakıda danışdığım sakinlər arasında təsəvvürlər isə bu cür idi.
Atəşkəs elan eləyib.
Qurtuluş bayramı nə olduğu da mənə çatmır. Ancaq o biləm ki, günü gündən yaxşılaşmağa doğru gedirik. Ancaq indi son vaxtda cəmaat yenə problemlərlə əsləşir.
Müstəqilliyi qazanmışıq. Bu elə bəsdir.
Nə bilim, nədən qurtulub. Hələ mən özüm də fikirləşəm, başa çıxmayam nədən qurtulub.
Azərbaycan xaosdan qurtulub, öz başarıqdan qurtulub.
Biz nə qazanıb, nə itirib?
Demokratik baxımından Allah hamı deyir ki, ay demokratiyada itirmişik, heç nə itirməmişik biz. Sadəcə hamı istəyir sürətlə biz demokrat olaq hamımız. Çətin işdir.
Tam inanmıram demokratiya var. Təbəqələrə ayrılır. O demokratiya kimə aiddir? Kim o fikrini sərbəst söyləyə bilər? Kim söyləyə bilməz?
Elçibəy hakimiyyətində 1993-cü ildə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn İsa bilir ki, 15 iyundan sonra Azərbaycanda hakimiyyət avtoritar idarə etməyə meylləndi. Demokratik islahatlar səngidi.
Azərbaycanın demokratiya və sosial inkişaf qamətində ən azı bir neçə 10 il geri yatdı.
Bəs 14 il əvvəl Heydər Əliyevin hakimiyyətdə təmsil olunmasına tərəfdar çıxanlardan biri olan Pənah Hüseyn bu addımından indi peşmançılıq çəkirmi?
Azərbaycan üçün ən təhlükəli ssenarilərin qarşısı alındı. Bu baxımdan o vaxt qəbul edilmiş siyasi qərarları, o cümlədən demək Heydər Əliyevin və onun tərəfdarları ilə hakimiyyətin bölüşdürülməsi təklifini siyasi baxımdan mən bu gündə doğru hesab edirəm. Elçibəyin və onun komandasının özlərinin edə biləcəyi hər şeyi etdilər. Yəni Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının milli dəyərləri və mənafeləri üçün, strateji maraqları üçün hətta hakimiyyəti bölüşdürməyə qədər getdilər. Bu baxımdan mən belə bir peşmançılıq hissini keçirmirəm.
Amma Fəna Hüseyin deyir ki, Elçibəy komandasının hakimiyyəti əldə saxlaya bilməməsinin mənəvi məsuliyyətini inkar etmək niyyətində deyil.
Biz o dövrdə çox təəssüf ki, millətin bizə səs verərək, demək, üzərimizə qoyduğu öhdəlikləri və vəzifə axıcını yerinə yetirib, həmin hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilmədik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, 15 iyun tarixindən sonra ölkənin ictimai-siyasi tarixində yeni mərhələ yaranıb.
Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruluculuğu başladı. Azərbaycan qarşı durmadan, vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən qurtuldu.
Cənab Mirzəzadə hesab edir ki, 15 iyundan sonra Azərbaycanın itkiləri yox, əksinə çoxlu qazancı olub. Bu da demokratiya, iqtisadi inkişafdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Əras Noruçlu isə deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət olunması Azərbaycanı Rusiya tərəfindən idarə olunan kriminal bir qrupun əlinə keçməkdən xilas etdi. Amma bu ucuz başa gəlmədi.
Bu prosesin nəticəsində demokratiya sahəsində ciddi itkilərə yol verdi. Biz insanların azadlığa, demokratiyaya olan inamını itirdik.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, son 14 il həm də demokratik baxışla cəmiyyətdə aparıcı qüvvə olası bir qrup insanın itkisi ilə xarakterizə olunmalıdır. Onun fikrincə, bu baxımından Azərbaycanda demokratik proseslərin sürətli inkişafı üçün yeni nəsil yetişməlidir.
Qurtuluş günündən Səadət Akif qızı danışdı. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və baxışları, idarəçiliyi ziddiyyətli qiymətlər doğurur. Ancaq əsl qiymət müqayisədə bilinir. Və Freedom House-un dünən yaydığı son hesabatda Azərbaycana müxtəlif sahələr üzrə ilbəil verilən qiymətlər göstərir ki, Heydər Əliyevdən sonra həm seçkinin vəziyyəti pisləşib, həm medianın, həm korrupsiya ilə bağlı vəziyyət. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda özbəkistanlaşma prosesi gedir. Söz azadlığı məhdudlaşdırılır, işgəncələr verilir. Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyib. Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə. İşgəncə verənlərin bəziləri nəinki cəzalanmayıb, hətta vəzifəcə artırılıb. Bunu isə işgəncə əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyib. Leyla Yunus işdən sonra proqramımızın qonağı olub və bu suala cavab verdi ki, niyə məhz Özbəkistan?
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazacaq Azərbaycan-Nigeriya, çünki Nigeriyadan da bizim çox eyni məsələlər var. Neft, əhalənin pis vəziyyəti, polis zorakılığı və s. Ancaq bugün hələlik biz 2007-ci ildə yaşayırıq və Uzbekistan, Türkmenistan, Gürcüstan, Ukrayna, biz keçmiş Sovet ölkələriyik və Sovet ölkəsi dağılandan sonra biz gördük ki, Baltik ölkələr artıq öz yoludan getdilər və onlar indi Avropa Birliyinin üzvləridirlər. Rusiya böyük bir keçmiş imperiya kimi tütçüv demişkən öz yoluyla həmişə gedəcək. Umum Rusiya Nipanet. Ukrayna çalışır demokratik yolla getməyə və indi Ukrayna belə crossroad deyirlər. Yəni ki, seçir öz yolunu. Və həmişə biz deyirdik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, Cənubi Qafqaz ölkələri və bu üç ölkəyə həmişə bir
prizmadan yanaşırdılar.
Ancaq ayrı beynəlxalq konferanslarda mən fikir verdim o Gürcüstanın Qızılgül revolusiyadan sonra. Gürcülər indi demirlər Cənubi Qafqaz. Biz onlar deyirlər Çernomorskaya pobrejiya.
Gürcüstan üçün ayrıca.
Bəli.
Ki bunu ayrılar, Ukrayna var, Gürcüstan var.
Yəni ki, və onlar deyirlər ki, Gürcüstan Qafqazda Avropa qərbin aplotudur. Ancaq Azərbaycan beynəlxalq konferanslarda genədir. Mən görürəm ki, eyni məsələlər və mən hamısı otururam Orta Asiya və Azərbaycan. Bütün məsələlərlə biz yaxınlaşırıq və İndi də keçən il biz fikirləşəndə ki, necə vəziyyət necə düşür, mən gördüm ki, birinci qeyri-hökumət təşkilatlar Uzbekistan'da çok çetin vəziyyətdədirlər. Onlara gerek kömək eləyək. Onlar Uzbekistan'da bu kitabı dərc eləyə bilməzdilər. İkincisi de o materialları xavaq mən gördüm. Onların materialları mən gördüm ki, bax, eyni vəziyyətdir. Gərək, qəşəng göstərək paralel ki, Azərbaycan, Uzbekistan vəziyyət eynidir. Yəni ki, məsəl üçün biz kitabın iki cilddir. Hə? Biri Azərbaycan, biri Uzbekistan və bu iki cilddə həmən məsələsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bizdə orada. İşgəncə məruz qalmamaq hüququ işgəncələr bizdə orada. Biz adbadla deyə bilərik kim, məsəl üçün, kitabın adı Azərbaycan-Uzbekistan 2006-cı ildə demokratik azıqlar, insan hüquqları. Və biz 13 nəfərin adını yazmışıq, hansı ki 2006-cı ildə işgəncə zamanı onları polis vəhşicəsinə öldürüb, rəhmətə gediblər. Uzbeklər işgəncələri yazırlar, ancaq adbad yaza bilmirlər, çünki orada hələ ailəsi qalıb.
Bunu Leyla Yunus deyirdi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru İşdən Sonra proqramımızda. İşdən Sonra proqramımıza isə hər gün axşam saat 5-də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Rusiyanın Qəbələ radarından birgə istifadə təklifi deyəsən Amerikanın planlarını dəyişə bilmədi. Hər halda Amerikanın Müdafiə Naziri Brüsseldə NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə deyib ki, Amerika Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planını dəyişmir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Brüsseldə keçirilən NATO müdafiə nazirlərinin illik görüşündə ABŞ müdafiə naziri Robert Gates bildirdi ki, Rusiyanın Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasından birgə istifadə təklifinə baxmayaraq, Mərkəzi Avropada ABŞ müdafiə sistemini yerləşdirmək planı dəyişməz qalır. Bu yaxınlarda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir neçə ay müddətində kəskin tənqid etdiyi ABŞ planına alternativ olaraq Azərbaycandakı bazadan istifadə etməyi təklif etdi. Amma Prezident George Bush'un təklifi maraqlı olduğunu deməyinə baxmayaraq, Robert Gates bəyan edib ki, Washington Putin'in təklifini öz planının əvəzi kimi deyil, mümkün əlavə kimi nəzərdən keçirir.
I was very explicit in the meeting that we saw the Azeri radar.
Bu görüşdə çox aydın şəkildə bildirdim ki, biz Çex Respublikasında radarımızı yerləşdirmək planı üzərində işi davam etdiririk. Azərbaycan radarı isə ancaq əlavə imkan kimi qalır. Gates bunları görüşün ikinci günü deyib. Görüşün başladığı iyunun 14-də isə müzakirələr əsasən Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemi ətrafında gedib. NATO-nun mətbuat katibi James Apatore birinci günün yekunları barədə danışarkən deyib ki, NATO ABŞ planının Rusiya üçün şəffaf olmasını istəyir. NATO nazirləri onun dediyinə görə hər vasitə ilə Rusiyanın həyəcanını sakitləşdirmək istəyirlər. James Apatore həmçinin Vladimir Putinin bazıları Azərbaycanda yerləşdirmək təklifini irəliyə addım və gərginliyi zəiflətmək cəhdi kimi müsbət qiymətləndirib. NATO-nun baş katibi Yabdi Hob Skeffer jurnalistlərə bildirdi ki, ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sistemi bütün NATO ölkələrini əhatə etməyəcək və buna görə alyansda onun tamamlanmasının mümkünlüyü öyrəniləcək.
Now the question is, so as I said, what are the political military implications?
Əsas sual artıq qeyd etdiyim kimi ABŞ-ın Azərbaycanda bazasından istifadənin siyasi və hərbi əhəmiyyəti nədir? İkincisi, bu mümkündürmü? Bunlar qarşıdan gələn müzakirələrin mövzusu olacaq. Sistemi gerçək görəndən sonra isə biz NATO-da qısa və orta mənzilli raketlər əleyhinə müdafiə sistemi barədə danışacağıq, hansı ki ABŞ-ın yerləşdirmək niyyətində olduğu ümumi raketlər əleyhinə müdafiə sisteminə tərkib hissəsi kimi əlavə edilə bilər. NATO baş katibinin dediyinə görə müdafiə nazirlərinin gələn il fevral ayında nəzərdə tutulan növbəti görüşündə bu məsələyə yenidən qayıdılacaq, gələn ilin yazında isə Buxarestdəki NATO ölkələri samitində bu barədə yekun qərar veriləcəyi gözlənilir. Cənab Yabdi Hopskefer xüsusilə qeyd etdi ki, NATO İttifaqı Rusiya ilə raketlərdən müdafiə məsələsi ilə əlaqədar artıq əməkdaşlıq aparır. Amma o, Rusiyanın alyansın yeni planlarında iştirak edib etməyəcəyi barədə heç nə deməyib. Mətbuat katibi Apatureyə habilə qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Moskva ilə kəşfiyyat və texnologiya materiallarını bölüşməyə hazırdır. Onun dediyinə görə Azərbaycandakı erkən xəbərdarlıq stansiyasından birgə istifadə ideyasını keçmişdə Vaşinqtonun özü ortaya atmışdı. Eyni zamanda isə NATO baş katibi Yapdi Hopskefer, Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdikovla danışıqlarından sonra deyib ki, Putinin təklifi ilə çətin ki, ABŞ-ın ilkin planı əvəz edilə.
İndi isə Qəbələ radarının işini yaxından bilən Türkiyənin hərbi hava qüvvələrinin keçmiş kəşfiyyat rəisi General-leytinant Yaşar Dəmirbulağın fikirləri. O nə fikirləşir Putinin təklifi, bu təklifin Azərbaycana və ya Amerikaya sərfəli olub-olmaması haqda. O da qeyd olunmalıdır ki, vaxtilə Qəbələ radarı saxlananda bundan ən çox narahat olanlardan biri NATO-nun şərq cinahı olan Türkiyə idi. Hərbi ekspertlə İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışıb.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının 2002-ci ilin əvvəlindən etibarən 10 illiyə Rusiyaya kirayə verilməsi o vaxt Türkiyədə həyəcana səbəb olmuş. Bu məqsədlə Bakıya gedən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Ömər İzginin oradakı səlahiyyətli şəxslərlə görüşlərindən sonra əsəblər sakitləşmiş və deyəsən Qəbələdə Rusiyanın istifadə etdiyi radiolokasiya stansiyasının mövcudiyyəti Türkiyədə unudulmuşdu. Ta ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin keçən həftə Almaniyadakı G8 zirvə toplantısında Qəbələ stansiyasından birlikdə istifadə etməyi Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Bush-a təklif etməsinə qədər. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, Putinin Qəbələdən bircə istifadə etmək barədə Prezident Bush-a təklifi Ankarada 5 il əvvəlki həyəcanın yarısını da yaratmadı. Bəlkə bu bizim müşahidəmiz ola bilər, deyə tərəddüd keçirdik və işi mütəxəssislərdən soruşmağa uyğun gördük. Azadlıq Radiosunun Putinin təklifi Türkiyədə necə qarşılandı sualına cavab verən Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdürü, siyasət elmləri doktoru Kamil Ağacan, Putinin təklifinin Türkiyənin gündəliyinə sürpriz kimi daxil olduğunu bildirdi. Kamil Ağacan, Türkiyədəki müzakirələrin daha əvvəl Çexiya və Polşaya yerləşdirilməsi düşünülən raket qalxanların iki tərəfli müqavilə eləmi, yoxsa NATO əməkdaşlığı çərçivəsində qurulacağı ətrafında aparıldığına diqqəti cəlb edərək, Şimali Atlantika İttifaqı çərçivəsindəki əməkdaşlıqda Ankaranın da iştirak etməkdə həvəsli olduğunu dedi. Ağacan, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının gələcəkdəki taleyi ilə bağlı Rusiya prezidentinin təklifinə Türkiyədən hər hansı ciddi reaksiya verilmədiyini söylədi.
Türkiyənin gündəliyində bu mövzu bir sürpriz olaraq girdi. Türkiyə belə bir təklifi gözləmirdi. Amma bu sürpriz olmasına baxmayaraq elə xüsusi bir reaksiya müşahidə etmək mümkün deyil.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının texniki xarakteristikası barədə danışan Kamil Ağacan, Rusiyanın təklifinin Birləşmiş Ştatların ehtiyacına cavab vermədiyini, çünki İrana qarşı istifadə ediləcəyi iddia edilən bu stansiyanın lazımi funksiyanı yerinə yetirməkdən uzaq olduğunu vurguladı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Ağacan, raketdən müdafiə qalxanlarının Polşa və Çexiyaya yerləşdirməsi layihələrinin NATO-ya yeni üzv olmuş bu ölkələri Şimali Atlantika blokuna daha yaxından pərçimləmək məqsədi güddüyünə diqqəti cəlb edərək, 1952-ci ildən bəri NATO üzvü olan və Birləşmiş Ştatlara yaxın hərbi əməkdaşlıq quran Türkiyəni Qəbələ radiolokasiya stansiyası daxil olmaqla bu səbkili layihələri maraqlandırmadığını bildirdi.
Türkiyənin hansısa belə bir münasibə, Türkiyə NATO-nun müttəfiqidir, Türkiyədə mindirlik üzvü var və başqa, yəni Amerika ilə əsgər ilişkiləri onsa bilinir və bu ölkələrdən, yeni ölkələrdən daha ileri seyredir. Bu baxımdan, bu mənada Türkiyə çox da maraqlandı.
Diplomatik mənbələr və söhbətlərimizdə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Birləşmiş Ştatlar ilə müştərək istifadə etmək barədə Vladimir Putinin verdiyi təklifin onların da gündəliyində olmadığını müşahidə etdik. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Qəbələ radarının texniki göstəricilərinin çoxu məxfi olsa da deyilənə görə o cənub yarım kürəsində qalxan raketin bir neçə saniyəyə sürətini də bilir, istiqamətini də. Bəs görəsən Qəbələ stansiyası hansı internetlə işləyir? Çünki bu stansiya Azərbaycandadır, Azərbaycanda isə internetlə bağlı, onun sürətinlə bağlı böyük problemlər var. Bu barədə az sonra. Tüm dünyada internetin sürəti artır, qiyməti düşür. Azərbaycanda tərsinə, sürət aşağıdır, qiymət yuxarı. Bazarda bir malın satışı artırsa, qiyməti düşməlidir. Azərbaycanın internet bazarında niyə belə deyil? Yoxsa bu həqiqi bazar deyil, yəni öz-özünü tənzimləmir, idarə olunur, monopoliyadır. Durna Səfərlinin reportajı.
Aktiv internet istifadəçilərindən olan Aytac internetə daxil olanda əsəbləri tarıma çəkilir. Deyir ki, elə ki axşam oldu, nə şəbəkəyə rahat girə bilir, nə də girəndən sonra işini davam etdirə. Onun sözlərinə görə, Elə olur ki, bir sayt açmaq üçün ona 5-10 dəqiqə vaxt lazım gəlir. İnternetdən dərs materialları götürməkdənsə söz gedə bilməz. Aytəcin bir dərdi də internet kartının tez bitməsidir. O deyir ki, qiymət yüksək, sürət aşağı. Necə pul çatdırıb hər gün kart alasan?
Sürət yoxsa məqamlənir. Biz yüksək olaq yaxşı olardı. Rəqabət azdır deyə qiymətlər çox yüksəkdir. Rəqabət çox olsa qiymət aşağı olaq yaxşı olardı. İndiyə qədər təxminən 3-4 dəfədən kartdan istifadələmişəm, amma fərq cüz olub, çox özün fərq olmuyor.
Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı artsa da internetin qiyməti yerində sayır. İnternet layihələri üzrə müstəqil menecer İlqar Mirzə bu fikirdədir. Onun dediyinə görə internetin sürətinin zəif, qiymətinin isə yüksək olması bu sahədəki monopoliya ilə əlaqədardır. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda internetin dəfələrlə baha olduğunu bildirən menecer fikrini belə əsaslandırır.
Bir neçə şirkətlər olur. Birinci növbədə Azərbaycana daxil olan kanalları nəzarət edən şirkətlərdir. İkinci Azersat şirkətidir, hansı ki daxildə onun satışını təmin edir. Üçüncü internet provayderləri olandır, hansı ki həmin interneti birbaşa olaraq əhaliyyə çatdırır. Və bir də ATS-lər olandır, hansı ki ATS vasitəsilə həmin şirkətlər provayderlər xidmət göstərə bilirlər. Bu dörd dənə halqadan keçərək bu internet qiymətləri tənzimlənir. Bütün dünyada bu internet istifadəsinin sayı artdıqca qiymətlər aşağı düşür. Bu təbii bir şeydir. Amma Azərbaycanda isə istifadəsinin sayı artmağına baxmayaraq qiymətlər demək olar ki aşağı düşmür.
Hazırda Azərbaycanda internetdən saat hesabı istifadə etdikdə qiymət 100 saat üçün 15-20 manatdır. Limitsiz istifadə etdikdə isə internetdən bir aylıq istifadənin qiyməti 52 manatdan başlayır. Mütəxəssislər bu cür qiymətlərin yüksək olduğunu düşünürlər. İlqar Mirzə hesab edir ki, qiymətlərin ucuzlaşdırılmaması provayderlər arasındakı qeyri-rəsmi razılaşmalardan da irəli gələ bilər. Bu şərtləşmədən kənara çıxanları isə yaxşı aqibət gözləmir. O, uyğun hadisəni belə xatırlayır.
Səfərim ki, keçən ildə Azeronline öz qiymətlərini aşağı salanda digər bütün provayderlər buna qarşı çıxırlar ki, o qiymətlərini aşağı salmasın. Və bunların istifadəçilərin digər resurslara girişini blokluyurdular.
İnternet provayderlərindən Oksigen şirkətinin nümayəndəsi İlham Babayev də Azərbaycanda qiymətlərin digər ölkələrdə yüksək olduğunu etiraf edir. Səbəbini açıqlamağın isə qəliz məsələ olduğunu deyir.
Bu, biraz qəliz məsələdir. O qiymətlər həqiqətən yüksəkdir. Biraz aşağı olmalıdır. Bəzi səbəblər var, onu belə dəqiq bilmirəm nəyə görə.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda internet sahəsində 35 provayder fəaliyyət göstərir. Rabitə Dünyası qəzetindən götürülən məlumata əsasən 2007-ci ilin əvvəlində internet istifadəçilərinin sayı isə 829,1 min nəfər olub.
Durna Səfəri danışdı Azərbaycanda internet istifadəçilərinin problemlərindən. İndi yaydı və keçən kontekst proqramlarımızda Azərbaycanda istirahətin harda neçəyə olmasından danışmışdıq. Bu dəfə Azərbaycandan xaricə istirahətə getməyin qiymətləri haqda. Yenə də Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Bakıda dincəlmə ilə Paşa indi eyni bərabər qiymətə gəlmişdir. Çünki Navrandakı qiymətlərlə Türkiyəmə eyni qiymətə gəlmişdir. 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb. Amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Sabir Məmmədov yay istirahətini xarici ölkələrdən birində keçirmək istəyərdi. Amma təkcə ona görə yox ki, daha yaxşı xidmət görmək arzusundadır. Həm də ona görə ki, iş ilə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunur əsasən xarici dövlətlərə, Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərinə, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskavets istirahət mərkəzlərinə.
Turizm şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90%-i Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçün isə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Bəs daha çox üstünlük verilən Antalyada bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir. Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətindən asılı olaraq aşağısı $1,000 səfər etmək mümkündür. Vüqar Babayev deyir ki, Azərbaycanın turizm bazarına bu il yeni istirahət mərkəzləri də daxil olub. Bolqarıstanın Qızılqum istirahət mərkəzinə tələbat Antalya olan tələbata yaxınlaşır. Hərçənd bu istirahət mərkəzinin yerləşdiyi əraziyə Azərbaycandan təyyarə reysi yoxdur. Bu da yol yorğunluğu çəkmək istəməyən turistləri Qızılqum sevdasından çəkindirir. Bakı Turizm Agentliyindən də deyirlər ki, Azərbaycanda bütün turizm şirkətlərinin təklifi bir-birinə bənzəyir. Hətta eynidir, elə qiymətlərdə də bir fərq yoxdur. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin çoxu yay başladığından istirahətini planlaşdırdığını deyirdi. Əlbəttə, hərə öz imkanı daxilində.
Mən hər il İsmailiyə gedmişim.
Bəs xarici ölkələrə niyə getmirsiniz?
Ona mənim
finansım çətindir. Yox, oraları getməyə imkanım çatmır.
Təbii ki, imkanımdan asılıdır. Amma bu ilə görə imkanım yoxdur getmək Malayziya, Taylanda, bəlkə Antaliyaya.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Baş İdarəsinin şöbə rəhbəri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Avropa ölkələrinə viza almaqla bağlı yaranan problemin həlli üçün onlar Şengen vizasından istifadə edən ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri ilə görüşüblər. Bundan sonra problem qismən aradan qalxıb.
Onlar da özlərinə öhdəlik götürməlidir ki, həqiqətən göndərdikləri turist qismində gedir, o ölkə üçün miqrant kimi getmir.
Cənab Qəhrəmanovun sözlərinə görə nazirlik ölkənin turizm sektorunda infrastrukturun səviyyəsini qaldırmağa çalışır ki, məsələn, məhz xidmətə görə Antalyanı seçən turist elə öz ölkəsində istirahət etsin. Amma onun fikrincə, başqa xalqların mədəniyyəti ilə, adət-ənənəsi ilə tanış olmaq üçün digər ölkələrə üz tutmaqda qəbahət yoxdur. Hətta hökumət səviyyəsində bəzi ölkələrlə turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün müqavilələr imzalanıb. Hazırda Macaristan, Rumıniya və Pekinlə danışıqlar aparılır. Təyyarə reysləri ilə bağlı yaranan problemə gəlincə, Azal Dövlət Konserninə deyirlər ki, yay mövsümündə tələbat olan şəhərlərə uçuşların sayı artırılacaq. Hətta yeni təyyarə reyslərinin də açılması gözlənir.
İndi isə Bakı daxilində hərəkət edənlərin nəzərinə öz də piyada. Bugün Azərbaycanda yol təhlükəsizliyi aylığı başlanır.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bugün Azərbaycanda yol təhlükəsizliyi aylığı başlanır. Azərbaycanda hər gün yol qəzasında 3 adam ölür. Son bir ildə ölənlərin yarısı piyadalardır. Azərbaycanda yol qəzalarının günahkarı təkcə sürücü deyil, həm də piyadadır. Yol qaydalarında piyada sürücüdən heç də az pozmur və Azərbaycan indiyə kimi əksər ölkələrdən fərqli olaraq piyadanın qayda pozmasına elə bir əhəmiyyət vermir də, əgər ciddi hadisə törənmirdisə. Yaxın bu bir ayda isə qaydanı pozan piyadaları cərimə eləyəcəklər. Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəstin Məcidov Xəbər Ətər proqramımızın qonağı idi.
Nəyə görə məhz piyada ilə bağlı biz yol hərəkət təhlükəsizliyi aylığı keçirik? Bu suala bir qədər ətraflı cavab vermək lazımdır. Respublikada baş verən yol nəqliyyat hadisələrin statistikası göstərir ki, piyadalarla bağlı hadisələr Respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Çünki ötən il yol nəqliyyat hadisələrində Respublikada həlak olan 1027 nəfərdən bilavasitə 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalaraq həlak olub. Yəni, təxminən yarısı. Bakı şəhərində isə 223 nəfər piyada, bilavasitə yol nəqliyyat hadisələrində həlak olub.
Bu Ərəstun Məcidov idi, Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Növbəti kontekstin növbəti buraxılışları Bakı vaxtından axşam saat 10-da 11-də olacaq. İndi isə Avropa ailəsi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi.
Hərvatımız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən və həmin nümayəndəliyin Azərbaycanda gördüyü işlərdən. Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nəyin necə dəyişməsindən sonra tutacaq?
Çox çətin sual verirsiniz, düzü.
Ola bilsin, nə vaxtsa olacaq.
Şimdi ben yabancıyım, bu konuda yorum yapamayacağım.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nə dəyişib? Əvvəlcə həmkarım Saadət Aşıqqızının paytaxt Bakı sakinləri ilə apardığı söhbət edinləyək.
Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub. Ailənizdə nə dəyişib?
Heç bir şey dəyişib. Çox çətin sual verirsiniz, düzü. Biz onun